Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan O'zbekiston hududlarida eng yuqori tezlik yana 70 km/soatga qaytishi haqida xabarlar feyk deb topildi. Bu haqda yo'l harakati xavfsizligi matbuot xizmati ma'lum qildi. Xabarga ko'ra, O'zbekiston prezidentining 2023 yil 28 fevraldagi 27 son farmoni bilan 1 apreldan boshlab Toshkent va Nukus shaharlarida hamda viloyatlar va tumanlarning markazlarida transport vositalari harakatlanishining eng yuqori tezligi soatiga 70 km'dan 60 km'gacha tushirilishi belgilangan. Shuningdek, Vazirlar Mahkamasining 2023 yil 3 apreldagi 140 son qarori bilan yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish kiritilgan. Ijtimoiy tarmoq vakillaridan turli taxmin va mishmishlardan iborat asoslantirilmagan ma'lumotlarni tarqatmasliklarini so'raymiz, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonning yo'l harakati qoidalariga o'zgartirishlar kiritilib, mamlakatning barcha shaharlarida harakat tezligi 60 km/soatdan oshmasligi belgilangani haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.